Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Audieri la Parlament pe tema strategiei anticorupție în anii 2017-2020.
Președintele Igor Dodon și-a făcut bilanțul primelor 100 de zile la șefia statului.
Neîmpăcat cu ideea votului uninominal, partidul Maiei Sandu are propria propunere de a-i face pe aleșii locali mai responsabili.
Și despre ideea Europei cu mai multe viteze cu europarlamentarul lituanian Petras Austrevičius.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a semnat în fața presei un decret de inițiere a unui referendum consultativ. Dodon a semnat decretul la conferința sa de presă de 100 de zile de mandat, transmisă în direct de televiziuni și portalurile online.
Stimați concetățeni, eu vreau să semnez față dumneavoastră un decret. Am decis, în conformitate cu articolul 88 din Constituția Republicii Moldova, să inițiez referendum consultativ pe patru subiecte.
Președintele vrea să întrebe cetățenii la referendum dacă sprijină anularea legii miliardului, drepturi mai mari pentru șeful statului ca să poată dizolva Parlamentul, reducerea numărului de deputați și studierea în școli a istoriei Moldovei. Președintele Dodon a anunțat de asemenea că va semna pe 3 aprilie la Chișinău un acord cadru de colaborare cu Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia, indiferent de poziția guvernului. Șeful statului a mai spus că guvernul nu vrea să participe la încheierea acordului pentru a nu supăra Uniunea Europeană. La conferința de presă, președintele a acuzat Ministerul de Externe că i-ar fi oprit din drum săptămâna trecută o scrisoare trimisă conducerii Uniunii Economice Eurasiatice, în care cerea să acorde Republicii Moldova statut de stat observator. De astăzi, georgienii pot călători fără vize în majoritatea țărilor Uniunii Europene. Premierul Gheorghe Kvirikashvili a sărbătorit evenimentul zburând la Atena și Bruxelles împreună cu un grup de georgieni, dar mulți alții s-au bucurat chiar din prima zi de liberalizarea vizelor turistice. Zbor la München în drum spre Berlin și cred că voi fi unul din primii georgieni care intră în Germania fără viză, spune un călător, Mihail Ceabucașvili, pe aeroportul de la Tbilisi. Republica Moldova a obținut liberalizarea vizelor europene în 2014. Curtea Europeană de Justiție a decis că sancțiunile europene împotriva celei mai mari companii petroliere ruse, Rosneft, sunt legitime. Sancțiunile fac parte din măsurile de pedepsire a Rusiei pentru anexarea Crimeei și sprijinirea separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Rosneft a spus însă că decizia instanței ar demonstra că supremația legii în Europa este înlocuită de primatul situației politice, am citat. Cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a anunțat că își vinde filialele din Ucraina pe fundalul unor presiuni în creștere din partea guvernului ucrainean și a protestelor populare. Banca rusă de stat a spus că filialele sale ucrainene vor fi cumpărate de un consorțiu condus de o bancă din Letonia și o companie privată din Belarus. Sberbank a devenit ținta unor proteste în Ucraina după ce a anunțat că va respecta decretul președintelui rus Vladimir Putin de a se recunoaște actele emise de autoritățile regiunilor separatiste din Donbas.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org.
Parlamentul a organizat astăzi dezbateri publice pe marginea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, înainte ca documentul să fie supus dezbaterii în plenul legislativului.
Anterior, proiectul fusese criticat de reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale, după ce fusese completat cu unele prevederi ce ar permite autorităților să monitorizeze în viitor organizațiile neguvernamentale și mass media. La sfârșitul lunii trecute, Centrul Național Anticorupție, prin directoarea adjunctă Cristina Țărnă, a precizat că din strategie a fost retras așa numitul pilon care s-ar fi ocupat de activitatea ONG-urilor și mass media.
Astăzi însă președintele Parlamentului Adrian Candu nu a exclus că prevederile s-ar putea regăsi în documentul final printr-un amendament adoptat în plenul legislativului. Are detalii Diana Reilean.
Mai multe ONG-uri s-au alertat din cauza că numitul pilon consacrat presei și societății civile ar permite monitorizarea ONG-urilor și instituțiilor media, astfel încât statul va obține pârghii suplimentare pentru a pune presiune pe organizațiile neguvernamentale și presa incomode. Acest pericol a fost respins de deputați și conducerea Centrului Național Anticorupție ca fiind neîntemeiat. Iată cum a explicat directoarea adjunctă a CNA, Cristina Țărnă, raționamentul care a stat la baza deciziei de a include în strategie un compartiment ce s-ar referi la activitatea societății civile și presei.
Proiectul strategiei chiar și cu acel pilon nu năștea obligații pentru societatea civilă, doar se constatau anumite probleme și se propuneau priorități pe care ar fi putut să se auto-organizeze ca să le depășească sau nu. Asta este tot. Și aici chiar nu văd contradicții în ceea ce spun și reprezentanții Parlamentului și reprezentanții societății civile, fiindcă toată lumea se pare că e de acord că societatea civilă se poate și trebuie să se auto-organizeze ca să-și depășească probleme. Trebuie lucrul ăsta să fie tranșat cumva la nivelul Parlamentului, dacă da sau dacă nu.
Capitolul buclucaș al strategiei prevedea, între altele, ca ONG-urile să publice rapoarte financiare și de activitate, să fie monitorizate dacă susțin actori politici sau concurenți electorali, iar șefilor organizațiilor urma să le fie interzisă afilierea politică. În ce privește instituțiile de presă, ce acestea urmau să-și anunțe politicile redacționale și rapoartele financiare. Deși se părea că subiectul a fost epuizat la finele lunii trecute, atunci când conducerea CNA dăduse asigurări că prevederea nu se mai regăsește în textul strategiei, astăzi speakerul Andrean Candu a insistat ca membrii societății civile să motiveze de ce nu-și doresc o purificare din interior.
Dacă societatea civilă este parte, ca și instituțiile statului, la decizii, primește finanțare, de ce ea nu-și aibă pilonul său? Mai ales că este vorba de auto-organizare. Deci nimeni, nicio instituție nu intervine ca societatea civilă să-și elaboreze codul de conduită. Societatea civilă și-o face și tot ea după aia își elaborează. Dați-ne 3 argumente ca să ne convingeți pe noi că ea nu trebuie. Ca noi să nu facem un amendament prin care pilonul 8 s-ar putea să se regăsească în plenul Parlamentului.
Cum era de așteptat, insistența speakerului a provocat nemulțumirea unor reprezentanți ai societății civile care nu au ezitat să-i reproșeze că mută accentele în lupta cu corupția. Directorul de programe din cadrul Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova, avocatul Ion Guzun, face parte din tabăra experților care cred că eforturile guvernanților ar trebui să vizeze întâi de toate corupția din instituțiile publice.
Includerea acestui pilon în strategie nu s-a bazat pe careva studii sau cercetări multiaspectuale. 2. Abordarea autorilor de a include doar o parte din organizațiile din sectorul neguvernamental și mass media creează o prezumție puternică cu privire la faptul că autorii urmăresc un alt scop decât combaterea corupției și asigurarea integrității în sectorul neguvernamental.
Într-un final, președintele Parlamentului a părut să dea înapoi, precizând că aluzia privind adoptarea unui amendament în plenul Parlamentului pentru a reintroduce totuși compartimentul privind societatea civilă și mass media a fost doar o glumă. Trecând peste zisul pilon, strategia este una temeinică, au concluzionat mai mulți experți anticorupție. Drept urmare, ar putea contribui la combaterea eficientă a corupției, dacă va exista ceea ce deputații numesc voință politică. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Partidul Acțiune și Solidaritate a propus un proiect de lege pentru combaterea traseismului politic în rândul aleșilor locali. Reprezentanții acestei formațiuni de opoziție susțin că Partidul Democrat ar forța primarii și consilierii locali să adere la formațiune și că presiunile asupra autorităților locale s-ar fi întețit aproape concomitent cu declanșarea mecanismului de schimbare a sistemului electoral, relatează Ala Ceapai.
Aleșii locali care părăsesc partidele ce le-au acordat sprijin pentru a ajunge în funcții publice și trec la o altă formațiune ar trebui să-și piardă mandatul. Aceasta este esența propunerii avansate de Partidul Acțiune și Solidaritate, care crede că astfel ar putea fi descurajată migrația dintr-un partid în altul. Este un obicei de care profită de altfel majoritatea parlamentară, care s-a consolidat numeric odată cu integrarea în fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat a grupului de 14 deputați, care în urmă cu un an părăsiseră Partidul Comuniștilor. Reprezentanții formațiunii PAS și-ar dori interzicerea traseismului politic și în rândul deputaților, doar că, spre deosebire de aleșii locali, parlamentarii, potrivit Constituției, nu-și pot pierde mandatul înainte de termen. Prin urmare, propunerea vizează exclusiv aleșii locali, care ar fi și ei în ultima vreme forțați să adere la Partidul Democrat, susține secretarul formațiunii Igor Grosu.
Consilieri sau primari aderă în masă la Partidul Democrat. Dacă nu acceptă cu binișorul, tot arsenalul de care dispune Plahotniuc, adică procuratură, poliție, justiție, alte instrumente mai puțin ortodoxe, sunt puse în funcțiune, anume pentru aceasta se dorește implementarea sistemului uninominal, pentru că toți deputații din circumscripții să adere ulterior la Partidul Democrat.
Datele cu care operează formațiunea ar proba faptul că Partidul Democrat deține acum în aproape toate consiliile raionale majoritate de voturi. Partidul Democrat a reușit să atragă, după scrutinul local din 2015, peste 100 de primari independenți sau promovați de alte partide, în special pe cei cu identitatea politică PLDM. În consecință, PD deține acum aproape jumătate din numărul total de primari, se spune într-o recentă investigație a ziarului de gardă. Chiar ieri, liderul formațiunii, Partidul Nostru, Renato Usatăi, vorbea despre o amplă campanie de corupere a membrilor formațiunii sale, după ce 17 primari și consilieri au anunțat că pleacă din partid. Recent, primarul din Basarabeasca, Valentin Cimpoeș, a fost reținut pentru o presupusă lipsă de reacție la un caz penal ce i-ar fi fost comunicat. Într-o luare de atitudine față de acest caz, Congresul Autorităților Locale a semnalat că nu este singurul edil supus presiunii de la centru. Obiceiul primarilor de a migra de la alte formațiuni, în special la cele de la guvernare, a existat dintotdeauna, observă mai mulți analiști. Doar că, anterior, edilei nu erau forțați să treacă la un alt partid, ci o făceau mai curând din propria inițiativă, în speranța de a obține mai multe fonduri de la centru în bugetul local, mai spun analiștii. După părerea lor, fenomenul devine și mai periculos în contextul intenției Partidului Democrat de a schimba sistemul electoral. Artileria grea din teritoriu le-ar putea ajuta să-și asigure cel puțin o majoritate simplă în viitorul legislativ, explică analiștii. Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că, în general, ar fi nevoie de mecanisme legale care să descurajeze traseismul politic. Propunerea avansată de Partidul Acțiune și Solidaritate în acest sens îi se pare însă insuficientă.
Printr-o astfel de inițiativă noi trebuie să avem clar de văzut un mecanism cum poate fi acest lucru realizat de a forma anumite filtre ca traseismul politic să nu fie un adevărat proces de masă. Dar nici nu pot interzice unei persoane care n-ar fi motivele să treacă de la un partid la altul.
Nici o formațiune parlamentară nu a răspuns deocamdată apelului PAS de a prelua inițiativa și de a o înregistra ca proiect de lege în Parlament. Cea mai recentă inițiativă care viza interzicerea traseismului politic doar că în rândul deputaților, cea propusă de Partidul Comuniștilor în 2016, a fost respinsă de majoritatea parlamentară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În România, Elena Udrea, fost ministru, a fost condamnată la 6 ani de închisoare cu executare pentru corupție. Amănunte are Sabina Fati.
Elena Udrea, 43 de ani, fostă ministra dezvoltării și turismului, care în perioada președinției lui Traian Băsescu devenise una dintre persoanele cele mai influente ale României, a fost acuzată de procurere anticorupție, de abuz în serviciu și luare de mită. Instanța a decis pentru Udrea în primă instanță o condamnare de 6 ani cu executare, după ce procurorii ceruseră anterior pedeapsa maximă de peste 20 de ani. Favorita fostului președinte, căreia i se mai spunea și blonda de la Cotroceni, a fost condamnată astăzi pentru că, în calitate de ministra a turismului, a semnat cu firma lui Rodel Obreja, pe atunci șeful Federației Române de Box, și el inculpat, un contract de aproape 2 milioane de euro prin care România să fie promovată în lume prin galabute. Galabute este denumirea generică dată meciului pe care marele campion român de box stabilit în Canada, Lucian Bute, l-a avut pe 9 iulie 2011 la București, unde l-a înfruntat pe francezul Jean-Paul Mendy, pe care l-a și învins prin knockout. Procurorii anticorupție au demonstrat că felul în care a jonglat Elena Udrea cu banii statului și cu fondurile europene pentru organizarea acestui meci de box a fost ilegal și că în plus a abuzat de funcția pe care o avea pentru a câștiga capital politic. De asemenea, a fost acuzată că a primit prin intermediar 900.000 de euro, adică 10% din valoarea contractelor pe care Ministerul Turismului le-a încheiat cu anumite firme, iar acest procent a ajuns chiar în buzunarele ei. Pe parcursul procesului a ieșit la iveală și faptul că Udrea i-a cerut fostului ministru al economiei, Ioan Ariton, achitat în prima instanță, să ajute cu o contribuție financiară la Galabute. Din declarațiile martorilor rezultă că ministrul de atunci ar fi cerut de la 10 companii publice suma de 1 milion de euro sponsorizare pentru acest eveniment. În final s-au strâns însă 400.000 de euro, bani care au ajuns tot în conturile firmei șefului Federației Române de Box. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40. Mâine, 29 martie, Marea Britanie urmează să declanșeze oficial procesul ieșirii sale din Uniunea Europeană, în conformitate cu decizia luată prin referendum în vară de alegători. Care sunt reperele acestei proceduri încă nefolosite, ne spune Ileana Giurchescu.
Miercuri, guvernul britanic va invoca articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, care stipulează dreptul țărilor membre de a părăsi Uniunea Europeană. Este ce anunța cu o săptămână în urmă și purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
We have been informed in advance. We are ready.
Teoretic, din acel moment, negocierile sau divorțul, cum se scrie în presă, vor dura 2 ani, după care vor putea fi prelungite la infinit, dacă ambele părți sunt de acord. Care este ținta Marii Britanii? Potrivit ministrului pentru Brexit, David Davis, guvernul vrea să negocieze un acord de liber schimb amplu, la fel și un acord vamal amplu, care, citesc, să lase Marea Britanie în aceeași poziție în care este acum, dar să-i permită să încheie și alte acorduri comerciale în afara Uniunii Europene și fără aprobarea Bruxellesului, desigur. Este ceea ce declara săptămâna trecută Davis în Parlamentul de la Londra. Iar într-un interviu cu cotidianul The Guardian, marți, tot Davis preciza: vrem să obținem cea mai bună înțelegere cu Uniunea Europeană, dar și cu restul lumii. Echipa de negociatori a Uniunii Europene este condusă de fostul ministru francez Michel Barnier, care se va consulta constant cu Comisia Europeană și Consiliul European.
I personally wish the UK hadn't chosen to leave the EU.
Ceea ce va face întreg procesul mai greoi, dar din perspectiva Uniunii Europene, va asigura unitatea de poziție a celor 27 de state membre. Este de așteptat ca miercuri guvernul britanic să înainteze nu numai cererea oficială de a părăsi Uniunea Europeană, dar și o primă schiță a planului său de negocieri, din care să reiasă prioritățile Londrei și punctele pe care nu este dispusă să le negocieze. Va urma o perioadă de câteva zile sau săptămâni în care țările din Uniunea Europeană vor examina documentul britanic și își vor formula propriile priorități, care este de așteptat să difere foarte mult de la o țară la alta. Pentru țările baltice, de exemplu, divorțul de Marea Britanie riscă să ducă la o pierdere de securitate. Pentru Polonia, la pierderea unei surse majore de remitențe, pentru că Marea Britanie lucrează peste 1 milion de polonezi. În acest moment, Uniunea Europeană vrea ca negocierile să se desfășoare în 2 etape succesive, clar delimitate. Mai întâi condițiile divorțului, după care condițiile noilor relații de cooperare. Londra vrea ca aceste negocieri să meargă în paralel și aici ar putea să aibă câștig de cauză, pentru că numai prin negocieri simultane se va putea clarifica destul de repede statutul actual și perspectivele de viitor a sute de mii de britanici stabiliți în țările europene și cetățeni europeni stabiliți în Marea Britanie.
A fost Ileana Giurchescu. Ideea Europei cu mai multe viteze, adică a unei Uniuni Europene cu țări care se integrează mai mult, iar altele mai puțin, continuă să fie de mare actualitate în presa din cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene, mai ales în ajunul declanșării procedurii fără precedent a ieșirii unei țări din organizație, vorba de Marea Britanie.
Corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădliță, a discutat pe această temă cu europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius.
Domnule Auštrevičius, cum se vede din Lituania și din spațiul țărilor baltice viitorul european cu 2 sau mai multe viteze?
Well, for me personally it sounds very good. I mean, I accept this concept as a kind of concept of reality.
Pentru mine sună foarte bine. Consider acest concept ca fiind un concept al realității, dacă vreți. Noi, balticii, ne aflăm în centrul integrării europene, iar politicile europene sunt foarte bine primite la noi. Suntem în zona Schengen, suntem membri ai zonei euro, susținem o mai bună cooperare pe piața energiei. Integrarea europeană trebuie să se adâncească, dar fără ca tratatele europene să se schimbe. Integrarea și Europa cu mai multe viteze nu trebuie să meargă până într-acolo. Nu văd nicio contradicție între starea de fapt actuală, care este de fapt foarte mult bazată pe vitezele diferite de integrare ale statelor membre și această idee de a statuta, de a lua act de această realitate și de a acționa în consecință. Despre asta este vorba. Avem nevoie de inițiative care să dea o direcție clară Uniunii Europene și să o consolideze. Iar Europa, cu mai multe viteze, oferă perspective și soluții pentru o integrare europeană pe mai departe.
Even not changing the basic European Union treaties. So that's why I see no any contradiction between, let's say, present state of integration, which is very much based on multi-speed. Again, I would be myself very much in favor of going multi-speed because we need some initiatives. And multi-speed Europe offers good initiative for further European integration.
Cât de mult vrea să se integreze Lituania în Uniunea Europeană?
So, I think we are quite well integrated into the internal market.
Suntem destul de bine integrați pe piața internă a Uniunii Europene. Am aderat imediat sau cât am putut de repede la politicile comerciale și financiare ale Uniunii Europene. Suntem o economie mică și suntem foarte avantajați de deschiderea piețelor, de deschiderea pe care Uniunea Europeană a adus-o pentru investițiile mari. De aceea profităm foarte mult din punct de vedere economic de intrarea noastră în Uniunea Europeană. Politic vorbind, având în vedere poziționarea noastră geografică, faptul că suntem situați la granița de est a Uniunii Europene ne obligă să avem nevoie de mai multă integrare, de mai multă recunoaștere din partea statelor membre mai mari, din partea Bruxellesului, că suntem parte importantă a proiectului european. Cred că este bine pentru toată lumea să fim mai integrați financiar sau politic.
Let's say integration, more attention and being recognized by Brussels, by bigger countries as a very part of European project. I think it fits from both political, economic, even from the such thing as free movement of people.
Pentru că ați menționat avantajele Lituaniei ca membru al Uniunii Europene, spuneți-ne ce a dat la rândul ei Lituania Uniunii Europene. Acesta ar fi un indicator pentru a vedea dacă relațiile Vilnius-Bruxelles sunt echilibrate.
First of all, we give our market.
Piețele noastre, politicile noastre comerciale sunt foarte deschise. Nu am pus niciun fel de piedică sau limită pentru capitalul sau produsele și serviciile care vin din statele Uniunii Europene. Am preferat să ținem piețele deschise, foarte integrate cu piețele Uniunii Europene, dar așteptăm același tratament din partea celorlalte țări, astfel ca și produsele și serviciile noastre să intre pe piețele din Germania sau Franța sau Austria, de exemplu. Din păcate, nu vedem acest lucru în toate cazurile. Sectorul transporturilor din Lituania nu are undă verde peste tot pe piețele europene. Lituania se află la periferia Uniunii Europene și este vital ca cetățenii noștri să poată călători liber, dar și ca produsele și serviciile noastre să poată ajunge ușor pe piețele europene. Depindem așadar de cale liberă pe drumurile europene. Dar dacă, de pildă, Germania vrea să introducă noi taxe pentru traversarea autostrăzilor sale, noi suferim.
We need to transport our goods and people, so we depend on this, but if Germany wants to introduce additional fees, additional barriers, so we suffer.
Ce le spuneți celor care se tem că Europa cu mai multe viteze înseamnă de fapt că vom avea cetățeni europeni de mai multe categorii? Categoria 1, categoria 2, categoria 3.
I understand your question. And my principal position is, I mean, the member states should be allowed to choose the speed and depth of integration.
Poziția mea de principiu este următoarea. Statele membre ar trebui să decidă de unele singure viteza și profunzimea cu care se integrează, având în vedere momentul la care consideră că se pot integra total, după ce au îndeplinit toate criteriile necesare. Ca atare, eu cred într-o abordare deschisă și flexibilă. Nu ar trebui să se genereze diviziuni artificiale ca cele pe care le-ați menționat, care cred că ar fi împotriva și în contradicția proiectului european. Statele care mai au de lucru pentru a îndeplini criteriile de integrare trebuie ajutate pentru a ajunge mai repede și cât mai multe la cel mai înalt nivel de cooperare și integrare pentru crearea unei Europe bazate pe coeziune. Sigur, dacă ne dorim să avem mai multe niveluri de piață, acest lucru ar putea până la urmă acționa împotriva noastră. Avem nevoie de unificare care să fie bazată pe aplicarea criteriilor de integrare. Eu aș vrea ca din ce în ce mai multe state să se alăture Uniunii Europene, să intre în zona Schengen, de îndată ce sunt gata cu reformele și respectă criteriile minimale de integrare.
So we need unification, but unification based on enforcement and implementation. And again, as I said, I am in favor of seeing more countries joining Euro, more countries joining Schengen, as long as they comply and they are ready.
A fost europarlamentarul Petras Austrevicius, intervievat de Iolanda Bădeliță. Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra acțiunilor rusești de dezinformare, inclusiv în Republica Moldova. Tania Radu.
Ziarul Adevărul publică o nouă analiză realizată de Laboratorul de Analiză a Războiului Informațional, prescurtat LARIX. Autorul textului se ocupă de campania de dezinformare dusă de Federația Rusă, în special în spațiul Republicii Moldova, dar nu numai, în legătură cu Alianța Nord-Atlantică și intențiile ei. Sunt rezumate în text câteva zeci de mituri. NATO le demontează și le-a demontat pe parcurs cu argumente factuale puse cap la cap de expertul LARIX. În primul rând ar fi ideea că procesul de integrare europeană implică automat aderarea Republicii Moldova la NATO. În fapt, există state membre ale Uniunii care nu fac parte din NATO. E vorba de Austria, Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia și Cipru. S-a spus apoi că statutul de membru al Parteneriatului pentru Pace presupune automat obligația Moldovei de aderare la NATO. Alianța a precizat că programul vizează altceva, îmbunătățirea aptitudinilor și capacităților de menținere a păcii prin intermediul planificării comune, al pregătirii și exercițiilor în comun, că urmărește deci o mai bună intercooperare a forțelor militare din țările partenere cu cele ale NATO. Între aceste țări nu se găsește doar Moldova, ci și Federația Rusă. E trecut în revistă și mitul că Rusia ar putea înfrânge NATO în 36, maximum 48 de ore de la declanșarea unui conflict militar. Această analiză publicată de Adevărul atrage atenția că totul se bazează pe un raport din 2014 care privea exclusiv situația de securitate a statelor baltice. De atunci încoace situația s-a schimbat semnificativ. Noua ediție a săptămânalului 22 cuprinde și articolul de opinie a lui Cristian Cânteanu despre discursul ținut în Parlamentul European de filozoful Gabriel Liceanu și respectiv despre reacția abruptă a lui Liviu Dragnea, președintele Partidului Social-Democrat aflat la guvernare. Liceanu i-a atribuit în acel discurs în mod greșit un citat lui Liviu Dragnea, dar, deși nu era cazul să fi pus ghilimele, a exprimat purul adevăr despre asaltul pe care puterea de la București îl dă asupra justiției, consideră Câmpeanu. Liviu Dragnea l-a acuzat pe Liceanu de minciună, s-a adresat chiar în scris forului european. Or, arată comentatorul de la 22, de criticat era mai degrabă un alt discurs, cel al ministrului de justiție, Tudorel Toader, care a descris la Parlamentul European toată povestea cu Ordonanța 13, cea care a scos sute de mii de oameni în stradă, drept o neînțelegere. Toată lumea s-ar fi speriat, nu de conținutul scandalos al ordonanței, care dezincrimina fapte de corupție, ci de ora la care a fost adoptată, și anume într-o duminică noaptea, pe la ora 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
4 copii din Moldova mai mici de 6 ani au fost diagnosticați anul trecut cu tuberculoză abia după moarte. Nu este clar încă din ce localități sunt, deoarece atât Ministerul Sănătății cât și specialiștii responsabili de prevenirea, depistarea și tratarea tuberculozei din țară nu vor să ofere explicații clare. Motivele ar fi că diagnosticul de tuberculoză stabilit după moarte ar scoate la suprafață mai multe erori medicale admise de specialiști, dar și deficiențe în acordarea asistenței medicale. La aproape 2 ani de la inițierea dosarului licitațiilor trucate, Tudor Ceaicovski, singurul om de afaceri vizat în acest dosar, a oferit un interviu în exclusivitate pentru platforma esanatate.md. Acesta povestește detalii despre dosar și ce se întâmplă pe piața dispozitivelor medicale din țară. El neagă orice implicare în afaceri dubioase cu statul, dar recunoaște că sistemul medical este corupt și interesele sunt mari. Un studiu realizat recent și care reflectă mai multe probleme din sistemul de sănătate în baza situației din anul trecut, confirmă faptul că moldovenii cu poliță lasă sume importante de bani a atunci când merg la medicul de familie sau la spital. Astfel, moldovenii care dețin o poliță de asigurare plătesc pentru medicamente, dar și pentru servicii care nu sunt incluse în programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Mai mult, cheltuielile pentru medicamente sunt în creștere în comparație cu ultimii 8 ani, iar acest lucru se explică prin creșterea prețurilor la medicamente. eSanatate.md vine mai aproape de tine cu știri utile despre sistemul de sănătate din Republica Moldova prin intermediul programului inovativ Novateca. Produsele noastre vor fi mai accesibile acum și în localitățile rurale.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la ora 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.